Godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts ieroču aprites likums. Trešais lasījums. Debates par 13. Saeimas deputātes Danas Reizniecas Ozoles iesniegto priekšlikumu. Turpinām debates pēc pārtraukuma. Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Labdien, kolēģi! Debatēs par iespējumu medīt no 16 gadu vecuma. Esmu vietām dzirdu ļoti lielas absurdas. Agēšiņa kungs, jūs klausoties, man liekas, man drīz ausas asiņos. Paskatoties uz Rīgas domu un pašvaldības uzņēmumiem, jūs norādāt par labs. Jūs atkārtošos vēl vienreiz. Agēšiņa kungs medības sakarā norāda par labas pārvaldības principiem. Paskatoties uz Rīgas domu un pašvaldības uzņēmumiem, kur ir šeit šie labie pārvaldības principi? Čaks kundz, mums ar steigu vajadzētu atņemt autovadītāja apliecības visiem, kur nav sasnieguši 28 gadu vecumu. Dūrīš kungs un Ikstens kungs. Kopš pirmdienas valsts policijā reģistrēti ir 175 negadījumi, kur cietuši 15 cilvēki. Viņi vidū 8 gājēji un viens velosipēdists. Atņemam iespēju vadīt automašīnu, jo šādi viņi taču iespējams var arī traumēt cilvēks, kas nav sasnieguši 18 gadus. Lūdzu aicinu atbalstīt šo priešlikumu un atļaut piedalīties medībās no 16 gadu vecuma.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, Eiropas parlamentā tiek apspriests jautājums, ka jaunieši būs cilvēki vecumā līdz 40 gadiem. Tā, ka mums ir iespējas vēl tālākai izaugsmai, ejot pa šo te ceļu. Jūs ziniet, te izskanēja, ka bija nepietiekams laiks debatēm, apspriešanai un tam līdzīgi. Pirmā reize jautājums par šo te vecumu cenzu parlamentā parādījās ap 2000. Gadu, aktīvi jau parlamentā priekšlikuma veidā parādījās 2010. Gadā. Jautājums, ko es arī uzdevu dažādiem pārstāvjiem komisijas sēdē, cik ilgs laika posms ir nepieciešams, lai apspriestu šo te jautājumu un pienāk pie kādiem secinājumiem. Es cienu jebkuru viedokli par vai pret, ja viņš ir argumentēts, balsīts uz kādiem faktiem. Bet, kolēģi, mēs gribam, lai mūsu jaunieši ir vīrišķīgi, aktīvi, piekopi aktīvu dzīvesveidu. Tai pašā laikā mēs sakam, nē, viņi bērni. Bet viņi varbūt grib būt pieauguši. Otra galējība, par ko es arī diskutēju komisijā, ir tā, ka neskāpēc lielākā daļa ir sevišķi cilvēki, kas nav saistīti ar medībām, gribu pateikt, ka es nereiz neesmu mednieks un arī nebūšu, bet tā ir mana principiāla nostāja citu iemeslu dēļ, ka, jūs ziniet, tie jaunieši nav spējīgi pieņemt lēmumus, ka viņi tuliņ paķers plinti pēc tam, kad pieņem šos te grozījumus, un visi saidā solī skries uz mežu šaut. Medības tas ir vesels process. Tā ir dzīvnieku uzturēšana, meža kopšana, un bieži vien tas ir vienīgais vadmotīvs, kāpēc tie jaunieši nemūk prom no mūsu zemes. Tas ir tas, kas viņus vēl notur mūsu valstī. Runājot par dažādu ekspertu atzinumiem un tam līdzīgi, jūs ziniet, ļoti dīvaini. iepriekšējā parlamentā un uz otro lasījumu saņemtie priekšlikumi, kur nāca un komisija aicināja sniegt šos atzinumus. Tai skaitā arī veselības ministrijai, ka tai skaitā izglītības ministrijai Čakškundz, bet dīvaini. Viņi bija pozitīvi atbalstojuši vecuma cenu samazināšanai, bet uz trešo lasījumu pēkšņi viņi diametrāli pretēji mainījās. Ja? Tikai pamatojumi tam atkal nebija nekāda. Arī pamatojumi nebija komisijas sēdē no uzaicinātiem, kāpēc, kur ir tā psiholoģiskā barjera, kāpēc to nevar darīt. Ja mēs uzskatām, ka obligātā militārā apmācība to, kas skar bērnu drošību, ir jāuzsāk no pirmās klases specializētā jau vidusskolā, lai jaunieši būtu sagatavoti dzīvē, ar ko tad atšķirās šis te pasākums? Nes kāpēc mēs aizmirsam, ka transporta līdzeklis, jebkurš transporta līdzeklis, tas ir paaugstināts bīstamības ierocis. Un cilvēks, kurš ir, nav skaidrā, kurš sēž pie stūras piedzēries, viņš bīstams sabiedrībai, daudz bīstamāks pat tas, kurš medībās piedalās ar ierocis. Bet likums atļauj no 16 gadiem bērniem, pusaudžiem iegūt tiesības, baltās tiesības un vecāku uzraudzībā mācīties lietot šo automobīlu. Kāpēc mēs liedzam šeit vecākiem iespēju apmācīt arī šos jauniešus? Es neuzskatu par nepieciešamu šeit pat daudz debatēt. Pieņemsim lēmumu katrs pēc savas godprāta un iesim tālāk, nekavēsim laiku par lietām, kuras ir diskutētas vismaz pēdējo 19 gadu laikā. Katram ir savs viedoklis, un izbeidzam šīs neliederīgās diskusijas. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Šī ir ļoti zīmīga debata. Vakoņa ļoti zīmīga. Viņa parāda, cik mēs, kā politiķi, esam nobrieduši, cik mēs esam gatavi strādāt reālas demokrātiskas valsts apstākļos. Proti, cik mēs spējam cienīt viens otru viedokli, un to viedokli, kas atšķirās mums. Ir skaidrs, ka šeit ir divi radikāli pretēji viedokļi, un šie cilvēki viedoklis nemainīs. Taču šī diskusija, viņa tomēr varēja notikt cieņpilni argumentēt, nevis cenšoties aizskart vienam otru. Manuprāt, tas ir ļoti neracionāli, kā lielā mērā notiekās šī diskusija. Ja mēs runājam par argumentiem, tad kaut vai tikko tas, kas tika minēts, mani pretargumenti būtu sekojoši. Lai iemācītos rīkoties ar ieroci, nav jādod tiesības nogalināt. Priekš tā ir ļoti daudz iespējas, kā to var darīt, kaut vai tie paši jaunsargi. Ja lai būtu pie dabas, arī nav nepieciešama iespēja nogalināt. Atkal ir ļoti daudz iespējas, kā to var darīt, kā var aktīvi kustēties, būt pie dabas, izbaudīt mūsu dzimtenes skaistumu. Nevelti ir ierobežojumi. Un manuprāt, šis ierobežojums ir ļoti būtisks un viņu vajadzētu saglabāt. Jo nevelti cilvēkam līdz kaut kādam attīstības līmenim ir viņa vajadzīgi, jo ne visas lietas viņš spēj atbilstīgi un atbildīgi lemt. Tāpēc ir šī ierobežama attiecībā uz alkoholu, uz tabagu un starp citu arī par līdzekli, par tiesībām vadīt autotransporta līdzekli. Jā, tas arī paaugstinātas bīstamības situācija, kuru var uzticēt cilvēkam, bet viņu uztic šim 17-gadīgam cilvēkam nevar mērķi nogalināt. Un tā ir tā principiālā starpība. Mēs šeit nerunājam par to, ka cilvēks mācās rīkoties ar ieroci. Mēs runājam par to, ka cilvēkam dot iespēju nogalināt. Jūs aizdomājaties. Un kāpēc tas ir tik nopietni? Tāpēc, ka šī vecumā psihe tiešām nav nostiprinājusies. Tas ir tas vecums, kurā jaunietis aktīvi konkurē par savu vietu dzīvē. Varas programma, kā jūs zināt, tā ir viena no programmām, kura izdarīs vislielāko ļaunumu. Un ja cilvēkam šo varas programmu šādā veidā sāk stimulēt, un viņš nav attīvi atbilstoši nobriedis, tas tiešām var nest nopietnas sekas. Un šeit nav runa par medībām, runa par to, ka cilvēks ar šādu ietekmi uz savu psihi, ar šo iespēju izbaudīt varu, ka viņš var kādu nogalināt, viņš tālāk nonāk sabiedrībā, kur blakus nebūs tas viņa vecāks, kas viņam sekos līdz, vai viņš to dara vai nedara. Un kolēģi, tāpēc tas ir ļoti nopietni, tāpēc es aicinu neatbalstīt šādu priekšlikumu. Pretējā gadījumā mums var dzīvē sanāk kā tādā anekdotē, vai jūs zināt šo anekdotu par to, kā tiesvedība notiek, un apsūdzētājiem prasa par negadījumu medībās, prasa, nu sakiet, kurā brīdī jūs sapratāt, ka tas, uz ko jūs šaujat, nav alnis? Viņš saka, nu tādī brīdī, ka viņš sāka šaut man pretī. Es ļoti negribētu, ka mēs kaut kādā šādu situāciju piedzīvotu reālajā dzīvē, un nevis runājot par medībām. Tāpēc, kolēģi, es aicinu ļoti atbildīgi pieeja šim jautājumam. Un pirmkārt, ne tikai pēc būtības šīs, bet arī paskatīties plašāk, kad mēs šeit debatējam, nu, mēģinam uzvesties kā nobriduši politiķi, kuri tiešām ir gatavi strādāt reālas demokrātijas apstākļos. Aicinu neatbalstīt šo iespēju dot nogalināt no 16 gadiem.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, kolēģi! Protams, ir izskanējuši ļoti daudz dažādu viedokļu no vienas puses un no otras puses, bet balsojot par nākamajiem četriem priekšlikumiem, es vēlos atgādināt mums visiem, ka ir arī 16. Priekšlikums, par ko mēs šajā piegājienā tā teikt neesam runājuši, kas ir iekšlietu ministra Ģirdjana priekšlikums, kurā ir iestrādāti vairāki drošības tādi drošības garantijas, kas paredz valsts meždienas izsniegt mednieku apliecību šiem jauniešiem, un kas paredz arī valsts policijas atļauju ieroču īpašnieku tiešu klātbūtni. Tātad ir ņemti daudz šajās diskusijās vērā apsvērumi, lai nodrošinātu šo jauniešu drošību. Lūdzu, paturam to prātā. Paldies!
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, tikai viens jautājums man ļoti aizkustināja attīstībai par tā kolēģi uzstāšanās, kur viņš nosauca ļoti daudz organizācijas. Bet es neatceros, no cik gadiem aborts ir atļauts pie mums? Jūs nevariet atgādināt? Man liekas, ka no 16. Paldies.
Debates slēdzu. Vārds komisijas ziņotājiem. Komisijas pozīciju vai vēlaties paskaidrot?
Jā, tad es gribu uzsvērt, ka šo konkrēto likuma projektu skatīja jau iepriekšējais Saeimas sasaukums tātad aizsardzības un iekšlietu komisijā un balsoja Saeima un debatēja. Pēc tam viņu pārņēma, bija komisijas debats un pēc tam Saeimas balsojums, viņš tika pārņemts šajā Saeimā. Tad bija otrais lasījums, kur arī bija diezgan daudz diskusiju, un arī trešais lasījums, kurš tieši šī iemesla dēļ, ko pieminēja daži deputāti, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvalžu iestāžu, interesi, noved pie tā, ka sēde bija jārīko nevis parastajā Saeimas aizsardzības komisijas sēžu zālē, bet sarkanajā zālē. Visas ieinteresētās puses bija uzaicināts, visām ieinteresētajām pusēm komisijas vadītājs deva iespēju izteikties, viedokļi ir dažādāki, to mēs redzam arī šajā sēdē, bet komisija pieņēma lēmumu neatbalstīt 13. Saeimas deputātus Reizniecis Ozols priekšlikumu.
Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputātes Reizniecis Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 37 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad. 14. Saeimas deputāts Papuls priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
15. Saeimas deputāta Agēšina, Švecovs un Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Kolēģi, debates par to ir iespējams, bet 15. Priekšlikums nav balsojams. Vai deputāti vēlas debatēt? Vēlas debatēt. Lūdzu vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījumie priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, šodien negribētu runāt par medību ieroču lietošanas morālu aspektu, bet mazliet par tas tehnisko un ekonomisku pamatojumu. Mūsdienas medības gluži kā reliģija. Vieniem ir uzskatāmas par pašsaprotāmu, bet citiem tiek uztvērtas kā arhaizms. Skaidrs, ka medību uztvere atšķiras no pilsētas iedzīvotāja un zemnieka puses. Es vēlos pievērst uzmanību vienam aspektam, kuru pirms tam neskara. Apspriežama ieroču aprītes likuma 14. Panta otrajā daļā ir pieminēti citāts medībām paredzēti šajam ieroči, neprecizēt tā tipu. Taču 16 gadu vecuma bērni neizmantos tikai maskalibra ieročus. Viņu arsenāla būs vismodernākas un jaudīgas medību šautenes, to starp ar munīcija ar paaugstinātu letāli spēju. Līdzīga munīcija tika ražota mums Latvijā, Rīga, Brīvības ielā. Un man šķiet, ka šis likumprojekta jēga ir klaišs lobizms. Žēl, ka es šeit nevaru parādīt tas firmas videoklipu, kura lode nonāk briedim ķermenī un atveras kā ziedlapiņas. Lūk, neliels fragments no uzņēmuma reklāmas, tulkojumu no angļu valodas. Tā rada spēcīgu šoka vilni, kas aptur spēju dzīvnieka dzīves funkcijas. Asmens atveras nekavējoties pēc nokļušanas ķermeni, nodrošinot lielas ieejas atveras un plašu asiņošanu. Cieta čaula dziļai iekļušanai dzīves organos. Citātas beigas. Es pievēršu uzmanību, ka medības šeit tik dēvētas par spēli. Bet kas notiks, ja 32 gramu svara munīcija netrapis briedim, bet cita spēles dalībnieka? Navijoši iznākums vai labākā gadījuma invaliditāte ir garantēta. Tāpēc es uzstājos par pastāvošu vecumu ierobežošanu saglabāšanu medību ieroču jautājumā, kas saka, serkociņi bērniev nav rautoļu lieta.
Tātad debates slēdzu, vai ir vēlme kaut ko skaidrot komisijas vārdā, šis priekšlikums nav balsojams?
Sešpadsmitais ir iekšlietu ministra Girģena priekšlikums, un to es tiešām nolasīšu, lai saprastu, par ko mēs īsti strīdējamies un par ko balsosim. Fiziskai personai, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu, kurai ir valsts meža dienesti izsniegt mednieku apliecību, un uz šo personu neattiecās šajā likumā minētajā aizlieguma, ar vecāku vai likumisko pārstāvju rakstveidu piekrišanu un valsts policijas atļauju, ieroču īpašnieku tiešā klātbūtnē ir tiesības individuālajās medībās izmantot medībām klasificētu ieroci, izņemot vītņstoba ieroci. Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu atbildīgs ieroču īpašnieks komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad 17. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aizsardzības komisijas priekšlikums 26. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
Un aizsardzības komisijas priekšlikums numur 33 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
35. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīsdesmit septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretāras Staķa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
40. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
42. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Iekšlietu ministra Girģena priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
Un 49. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Iekšlietu ministra Girģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu ieroču aprites likums trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 11 atturas 5 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, sveiki cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tātad budžeta un finanšu komisija izskatīja šo likuma projektu un ir saņemti 24 priekšlikumi. Likuma projektu trešajam lasījumam. Pirmais ir finanšu ministra Jāņa Reiera priekšlikums tehniskas dabas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Jāņa Reiera priekšlikums par saprātīgiem ceļu izdevumiem izdevumu kompensēšanu, tātad komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par ceļu izdevumu pamatotību, komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāts Danis Reiznieks Ozols priekšlikums par profesionālās izglītības apgūves izmaksām, komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurā redakcionāli precizēti 2., 3. un 4. priekšlikumi komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums, kas saistīts ar transporta līdzekļa īpašnieku turētāju vai tiesīgā lietotāja pienākumu sniegt informāciju par apdrošināšanas gadījumu iestāšanos, ja viņa rīcībā ir šāda informācija. Šeit jānorāda, ka sākotnēji likumprojektā tika paredzēts transporta līdzekļa īpašnieka pienākums obligāti, tātad iesniegt ceļa satiksmes negadījumu saskaņoto paziņojumu, kaut arī viņš nav bijis klāt notikuma vietā. Tātad šī priekšlikuma rezultātā šī situācija ir novērsta. Un komisijā ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurā redakcionāli precizēti 6. un 7. priekšlikumi komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Ir deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Šie priekšlikumi ir vienādi un deputāti atbalsta tāpat kā iepriekšējo.
11. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par transporta līdzekļu vadīšanu bez konkrēta tipa tiesībām, ieskaitot ierobežojumu kodu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par saskaņotā paziņojuma pieprasīšanu, ja apdrošinātājiem pamatotas šaubas par ceļu satiksmes negadījumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums par regresu prasības noteikumiem komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums par regresu prasību iespējamību komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums komisijā atbalstīts, iekļauts finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
18. Reiņas Notiņa priekšlikums komisijā atbalstīts, iekļauts finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. Deputāta Reiņas Notiņa priekšlikums komisijā atbalstīts, iekļauts finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums tātad komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Šeit jānorāda, ka sākotnēji likumā arī bija paredzēta regresa prasības pret transporta līdzekļu īpašnieku, arī gadījumos, kad transporta līdzekļu īpašnieks nav bijis klāt nelaimes gadījumā. Un ar šiem priekšlikumiem šo situāciju ir izdevies novērst. 21. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, tātad komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurā redakcionāli precizēts priekšlikums numur 21, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
Un 24. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurā redakcionāli precizēts 22. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija ir atbalstījuši šos grozījumus un aicina arī deputātus atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, vēlreiz, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šā gada 5. Marta sēdē konceptuāli atbalstīja likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Likumprojekts paredz, ka ministru kabineta noteikumos tiks noteikts tikai formas tērpa izskats, attēls un apraksts. Savukārt formas tērpa un atšķirības zīmju, izsniegšanas un lietošanas normas, kā arī speciālā apģērba individuālā aizsardzības līdzekļu ekipējuma un inventāra veidi un izsniegšanas normas tiks noteiktas iestādes iekšējā normatīvajā aktā. Paredzot tiesības iestāžu vadītājiem pašiem noteikt izsniegšanas normas, tiks atvieglota materiāla tehniskās apgādes plānošana iestādē. Iestādes pārskatot un izstrādājot apgādes normas varēs nodrošināt formas tērpu komplektu diferencēšanu atkarībā no to piemērotības konkrēto dienesta pienākumu specifikai un amatpersonu veicamajiem dienesta uzdevumiem. komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasībā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 28. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts. Darbkārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Cienītās kolēģis, cienītie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šī gada 5. marta sēdē ir izskatījis ministru kabinēta izstrādātā likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pēc 2014. gada notikumiem Ukrainā ir mainījusies izpratne par drošību visā Eiropā. Arī Latvijā ir pieaudzis zemesargu skaits, atsākt rezerves karavīra apmācību un pieaugusi arī sabiedroto bruņoto spēku klātbūt. Vienlaikus ir arī pieaugusi Latvijā rīkoto bruņoto spēku mācību procesu intensitāte. Šāds intensīvs mācību process nodrošina NBS vienību kaujas gatavību, īstenojot Nacionālo bruņoto spēku likumu otrajā pantā, otrajā daļā tiem noteikto mēķi, aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas. NBS mācību centra poligonu šautuvu kapacitāte jau šobrīd ir nepietiekama, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku mācību procesu, tostarp apmācību šaut ar kaujas munīciju. Aizsardzības ministrija aktīvi risina šo situāciju, iespēju robežās iegādājotos nekustāmos īpašumus. Tomēr mācību procesu nodrošina nevienmēr vajadzīga konkrēta teritorija, ja to paredzēts izmantot vien dažas reizes gadā, piemēram, starptautisku vingrinājumu īstenošanai. Šādās situācijās NBS slēdz vienošanos ar šo teritoriju īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, nosakot šīs teritorijas izmantošanas nosacījumu. Vidēji Latvijai gadu tiek rīkoti 38 vingrinājumi. Bet līdz šim, ja tie norisinājas ārpus militārajiem objektiem, kaujas munīcija šādos vingrinājumus netika izmantota. Tādējādi grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likuma 6.1 pantā noteica, ka NBS varēs citu personu īpašumu vai valdījumu aizsošajos nekustamojas īpašumos izmantot NBS bruņojumā aizsošos ieročus, ieroču sistēmas, speciālos līdzekļus un to munīciju, to starp kaujas munīciju. Tas būs pieļaujums tikai noslēdzot ar šīs teritorijas īpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku vienošanos par zemes gabalu lietošanu bez maksas. Minētajiem zemes gabaliem paredzēts piešķirt militārā objekta status uz noteiktu termiņu un tie tiks apzīmēt atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 538 noteikumu par militāro objektu apzīmēšanai lietojumu informatīvo zīmi noteiktai kārtībai. Papildus tiks nodrošināt NBS komandieru noteiktās drošības prasības šaušanai ar konkrētu veidu ieroci un ieroču sistēmu un atkāp no šīm drošības prasībām nav pieļaujama. Bez minētā likumprojekts precizē arī militārās politijas kompetenci noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā atbilstoši 2018. gada 20. jūnijā izdarītajiem grozījumiem krimināla procesa likumā, kuros militārai policijai papildus tiek paredzēts tiesības izmeklēt aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajos objektos izdarītos noziedzīgos nodarījumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši šajos objektos strādājošie civilie darbinieki un ierēģi saistībā ar savu dienesta vai darba pienākumu izpildi. Kā arī, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kapacitātu un nodrošinātu valsts aizsardzību, 2009. gadā tika uzsākta pakāpeniski nemilitāro funkciju nodošana civilai iestādēji valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram. Jau no 2018. gada NBS maksimāli, kur tas iespējams, tiek atslogot no to lietošanā esošo militāro objektu apsaimniekošanas, NBS nepieciešamo centralizēto iepirkumu veikšanas un būvniecības organizēšanas. Komisijas likumprojekti ir atbalstījusi. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 28. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 aizupējas Tīnūžu pagastā Ikšķils novadā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts reģionāla autoceļa P5 Ubraka Ogra pārbūves projekta īstenošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija šā gada 5. marta sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 aizupēs Tīnužu pagastā Ikšķils novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām. Valsts reģionālā autoceļa P5 Ubraka Ogra pārbūves projekta īstenošanai. Likumprojekts paredz atsevināt nekustamā īpašuma daļu valsts reģionālā autoceļa P5 Ubraka Ogra posma 20,54 līdz 25. km pārbūves projekta īstenošanai. Juridiskā komisija likuma projekta pirmajam lasījumam ir atbalstījusi. Aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3 aizupēs Tīnūžu pagastā Ikšķils novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts reģionāla autoceļa P5 Ubraka Ogri pārbūves projekta īstenošanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. aprīlis.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Cienījamās saimas priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēgi, ir iesniegti 9 priekšlikumi grozījumiem likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Satiksmes ministra Linkaits priekšlikums ir pirmais un komisija ir vienbalsīgi atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais satiksmes ministra priekšlikums komisija vienbalsīgi atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministra priekšlikums komisija vienbalsīgi atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministra priekšlikums komisija vien ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministra priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministra priekšlikums redigēt 41. Pantā arī komisija vienbalsīgi atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir izglītības ministres Suplinskas kundzes priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astotais satiksmes ministra Linkaits priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un devītais satiksmes ministra priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzam arī atbalstīt kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un priekšlikuma termiņš būs 21. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts, darba kārtībā grozījumi farmācijas likumā, otrais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godātie kolēgi deputāti, stādījumā likuma projekta grozījumi farmācijas likumā, otrais lasījums. Uz otro lasījumu iesniegts viens priekšlikums no deputāta Jana Krišana, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā. Lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi farmācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Gaidam jūsu priekšlikumu līdz 20. mārtam.
20. marts, ja? Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi būvniecības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi būvniecības likumā. Šie grozījumi saistīti ar tā saucamo APK dekratifikāciju. Tas ir saistībā ar to, ka valdība ir nolēmusi, ka visas saistītās tiesību normas ar administratīviem pārkāpumiem no administratīvā pārkāpumu kodeksa jāpārceļ ir uz attiecīgās jomas likumiem. Tad no šis ir šie grozījumi attiecībā uz administratīviem pārkāpumiem būvniecības jomā. Tiek pārceltas visas šīs tiesību normas par administratīviem pārkāpumiem būvniecības jomā. Plus papildus ir ieliktas tiesību normas par administratīviem pārkāpumiem saistībā ar būvniecības izstrādājumu apriti. Komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu, aicinam arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi būvniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 13 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 4. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma preču un pakalpojumu drošuma likumā. 2. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi preču un pakalpojumu drošuma likumā. Esam saņēmuši vienu priekšlikumu, kas ir saņemts no, ko ir izveidojis pati atbildīgā komisija, un komisijā, protams, ir bijis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas arī ir viss. Aicinu komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu preču un pakalpojumu drošuma likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 13 atturas nav. Līdz ar to likuma projekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
28. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. 2. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, arī šeit mēs esam saņēmuši vienu priekšlikumu, pareizāk sakot, tas ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tas arī ir viss. Aicinu atbalstīt likuma projektu komisijas vārdā 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 14 atturas nav. Likuma projekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī 28. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā. 2. lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas rādā ar likuma projektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā. Ir saņemt 14 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Girģiem priekšlikums, kurš ir atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Sveiki, kolēģi. Es gribu atgādināt, par ko ir vispārībā šī likuma projekta grozījuma būtība. Tas ir vienā vārdā sakot, cilvēki ieslodzījuma vietās ir nepieciešams tā, lai viņi būtu sasniedzami ar korespondenci. Un uz to arī norādīja tiesības sargu birojas. Es vēl atgādinu, kad mēs jau pirmajā lasījumā 24. Janvārī atbalstījām to pirmo redakciju. Un par ko ir strīda būtība šajā gadījumā? Tur ir vai nu tas ir obligāts pasākums, vai nu tā ir tiesība izvēlēties. Ja tas ir obligāts pasākums, tad ir viss skaidrs, tas ir sistematizējums, un mēs virzamies tālāk. Ja mēs atstājam to kā tiesību, izvēlēties vai norādīt papildu adresu vai nē, jo paša deklarēšanos funkcija tas nekādīgi neietekmē, tas tikai daļēji risina šo problēmu, un atkal tiesības sarga birojas var rakstīt atzinumu, kad ieslodzījuma vietās cilvēki nav sasniedzami. Mēs arī saprotam, kad ieslodzījuma vietās cilvēki pašai savas labas gribas nekad neiet. Nu, kaimiņa kungs, varbūt jūs. jā, un vēl uz ko tieslietu ministrija norādīja, ir tas, ka tas mazinās birokrātiju, jo, kā es teicu, ja iedomājamies, kolēģi, ja mēs darām vienu darbu, ko mēs zinām, kad mums ir jādara, un mēs to varam sistematizēt, mēs to varam kaut kādā veidā padarīt kā rutīnas darbiņu, nevis katru reizi, kad cietumniekam gribēsies, viņš varēs norādīt vai nenorādīt papildu adresu un tā. Tāpēc, jā, es aicinu neatbalstīt gan šo otro, gan trešo priekšlikumu. Jā, paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Godātajā kolēģe, es vēlos palūgt jūs atbalstīt komisijas izvērtēto priekšlikumu, lēmumu, jo tika izdiskutēts ļoti ilgstoši, un par ko ir strīds. Komisija izvērtē un nolēma, ka dzīves vietas deklarēšanas līkums nenosaka pienākumu personai norādīt papildu adresi, bet paredz to tikai kā iespēju. Es gribu pasvietrot to vārdu tikai iespēju, ja? Tā jūs gadu, ka tā ilgstoši uzturas citur, nevis tā deklarētē dzīves vieta. Un runa iet gan par cietumiem, gan ārstnieciskam iestādēm, un es domāju, mēs neparkāpsim cilvēku tiesības un dosim viņam iespēju atzīmēt, kā papildus deklarācijas vietu, kad viņš atrodas cietumā vairāk nekā 3 mēneši. Tā ir saistība gan ar ārstniecībām un pārējām iestādēm. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija regulāri saņem desmitiem vēstuļu nedēļā no ieslodzījuma vietām par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tiesības sargs Juris Jansons, kurš pagājušajā Saeimas sēdē arī pieskārās personām, kas atrodas ieslodzījumā, arī norādīja uz daudzām problēmām. Tajā skaitā arī ir šī te informācijas sasniedzamība. Vai tie būtu uzturlīdzekļu nemaksātāji, vai tie būtu varbūt jaunas kādas tiesvedības pret kādu jau esošu ieslodzītu cilvēku. Viņam ir jābūt informētam par to. Līdz ar to arī tiesības sargs iebilda pret šo priekšlikumu un lūdza šajā gadījumā šo noraidīt. Paldies.
Debates slēdzu. Debates jau bija slēgtas. Kas komisijas vārdā būtu piebilstams? Komisijas vārdā par otro priekšlikumu.
Komisijā par šo tika diskutēts un daļai viņš tika atbalstīts vairāk. Man nebūs ko piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 44 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, trešais priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas arī ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, pilnīgi tā pati argumentācija, lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, tad komisijā tiešām bija diezgan asas diskusijas, vai tās ir tiesības vai pienākums deklarēt tad personai, kas ir ieslodzījuma vietā, šo papildus dzīvesvietas adresi uz to brīdi. Pirmajā lasījumā mēs esam balsojuši, ka tad iespēja, ja tiesības ir pirmo 3 mēnešu laikā, un ja tas netiek izdarīts pēc 3 mēnešiem, tad ir pienākums ieslodzījuma vietai šo papildus adresi norādīt, ietverot attiecīgās ziņas. Šobrīd tad tika piedāvāts, ka tās tiesības būtu pilnībā, un tiešām, kā Budriķu kungs teica, tad tieslietu ministri uz to norādīja, ka tad varētu rasties sajukums vieni norāda, citi nenorāda, un tad būtu tiešām grūti sasniedzami šie cilvēki, kas ilgāk atrodas par 3 mēnešiem konkrētajā ieslodzījuma vietā. Es personīgi aicinu šobrīd noraidīt arī trešo priekšlikumu, un to es arī komisijā darīju, jo pirmā lasījuma redakcija manā skatījumā ir ļoti pieņemama, bet tiešām domas dalījās, un komisijā pārsvarā bija deputātu balsojums par to, ka atbalstīt šo piedāvāto. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā es teikšu, jā, ka diskusijas bija garas, bet viņš daļai tika atbalstīts komisijā arī. Bet...
Tātad balsosim par trešo priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par trešo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, ceturtais ir juridiskā biroja, priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja, priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja, priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputāts Julijs Stepiņenko, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, dzīvesvietas deklarēšanas sistēma ir ļoti viegla un ātra. Taču aptuveni 15 gadus kopš ir iespēja piedeklarēties īpašumā šo neapstrīdamo ērtību roku rokā iet kopā dažādas problēmas. Tieši tāpat vienkārši, kā pašam īpašniekam piedeklarēties savā īpašumā, ir iespēja arī trešai nepiederošai personai dažu minūšu laikā piedeklarēties svešā īpašumā. Tas var notikt pārpratumu dēļ, piemēram, norādot kļūdainu adresi īpašumam, sistēma nespēja sasaistīt īpašumu adresi ar īpašnieku. Un tas var notikt arī trešo personu bez atbildības vai arī ļaunprātības dēļ. Piemēram, kā vēsta Latvijas radio raidījums īstenības izteiksme no 2018. gada 29. novembra, sistēma neliedz deklarēties arī publiskās ēkās, kaimiņkungs. Kaut vai Rīgas pilī. Un šādi jogdara izdeklarēšana prasa papildus administratīvos resursus. īpašnieks par trešās personas piedeklarēšanās faktu uzzina reizēm pavisam nejauši. Piemēram, kad apsaimniekošanas rēķinā pieaug maksa par atkritumu izvešanu, kad slēdzot darījumu par īpašumu izīrēšanu vai pārdošanu, īpašniekam jāapliecina, ka neviena trešā persona nav deklarējusies dzīvoklī, bet izrādās, ka tomēr ir. Vai arī vēl ļaunāk, piemēram, nakts vidū īpašnieks pamostas no negaidītas tiesību sargājošo iestāžu pārstāvi vizītes, kuri meklē šo te nepiederošo trešo personu, kur ir piedeklarējusies tajā īpašumā. Ir bijuši arī tādi gadījumi, un īpašniekam vienkārši tad ir uz savu rēķinu jāremontē durvis, tiemžēl. Vēl 2013. Gadā iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija un vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno ieviest elektronisko pakalpojumu aizliegums deklarēt dzīvesvietu vai uzņēmumu manā īpašumā. Reģistrējot informāciju valsts zemes dienesta, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai valsts adreša reģistra informācijas sistēmā, taču nekur tālāk par diskusijām neviens nav ticis. Mans priekšlikums par atļaujas saņemšanu no īpašnieka trešajai personai, kurai nav tiesiska pamata deklarēties īpašumā, ir izstrādāts pamatojoties uz diskusijām, kuras notikušas vēl 12. Saimā. Diskusijās, kurās piedalījās Valsts zemes dienesta, Latvijas pašvaldības savienības, iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas pārstāvi, kopā ar 12. Saimas deputātiem, mēs kopīgi nonācām pie secinājuma, ka pakalpojuma īpašnieka aizliegums deklarēties ieviešana nav īstenojama bez atsevišķu izņēmumu paredzēšanas, kā piemēram īpašnieka laulātais, radinieks vai īrnieks vai nomnieks. Lai īpašnieks strīd gadījumā ar tuviniekiem vai īrnieku un nomnieku nevarētu ļaunprātīgi izmantot savus tiesības, šādi izņēmumi būtu jāparedz. Vienlaicīgi īpašniekam ir jābūt arī pasargātam no nevēlam personu patvaļīgas un pretlikumīgas deklarēšanās viņa īpašumā. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, es rosinu ieviest īpašnieka piekrišanas obligātumu gadījumos, kad tiesiskais pamats deklarēties īpašumā ir piemēram atsevišķa vienošanās ar īpašnieku, bet tas nav īres vai nomas līgums, radniecība vai laulība. Šajā gadījumā dzīvesvietas deklarēšanai pie attiecīgās izvēles būtu jāpievieno īpašnieka elektroniska piekrišana ar portāla Latvija LV palīdzību. Tādā gadījumā deklarēšanās tiktu uzskatīta par pabeigtu tikai tad, kad īpašnieks būtu atzīmējis savu piekrišanu speciāli tam paredzētā laukā. Citos gadījumos, kad persona vēlas deklarēties īpašumā kā nomnieks vai kā ģimenes loceklis, tas būtu joprojām tikpat vienkārši izdarāms. Šādas sistēmas ieviešana ievērojami ietaupīt administratīvos resursus un tiešām beidzot atrisināt gadiem ilgi iemilzušo problēmu. Paldies, kolēģis, aicinu jūs atbalstīt.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, šis likums ir atvērts divās vēl vienu grozījumu ir, un šī problemātika tiek tur risināta. Paldies Julijai Stepaņenko par vēlreiz aktualizēšanu, un viņi arī iesniegušos priekšlikumus tajā otrajā atvērtajā likumprojektā. Tāpēc šoreiz es aicināšu balsot pret, un pēc tam mēs risināsim šo problemātiku citā likuma grozījumā. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams vai skaidrojams?
Komisijas vārdā, kā jau kolēģis Uldis teica, patiešām mēs komisiju izrunājam, ka šos priekšlikumus skatīsim šajā otrajā likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputātas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 56 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. iekšlietu ministrs Anna Ģirģena priekšlikums atsaukts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Un 14. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 17 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 21. marts.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par mērījumu vienotību. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību. Uz otro lasījumu saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ekonomikas ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 14 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šī gada 28. marts.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta finanšu Nodokļu komisija izskatīja savā sēdē ministra kabineta sagatavoto likumprojektu par grozījumu iedzīvotā ienākuma nodokļu likumā. Faktiski divi būtiski grozījumi. Pirmais grozījums ir saistīts ar to, ka tiks projektā ir paredzēts atbrīvot no ienākuma nodokļa čeku loterijas likumā noteiktajā kārtībā vid izdotas loterijas. Un otrs grozījums ir saistīts ar mazāk aizsargāto iedzīvotāju aizsardzību, kur alga ir līdz 20 004 eiro mēnesī saistībā ar to, ka ņemot vērā šo no 2018. Gada 1. Janvāra ieviesto sistēmu, kad šogad varētu veidoties lielai daļai no iedzīvotājiem arī piemaksas prasību tādēļ, Mērķis ir papildināt likumprojektu likumu ar pārējais noteikumu punktiem, kas paredz, lai aizsargātu šo mazāk aizsargātos nodokļu maksātājus, paredzot viņam iespēju norēķināties par nodokļu piemaksu līdz 2020. Gada 1. Decembrī. Komisijā bija diskusijas arī vēl par papildus iespējām, bet komisija kopumā lēma, ka šis ir arī jāatbalsta steidzamības kārtībā, kā to lūdzu ministra kabinets, tādēļ, lai mēs skaidri dotu ziņu mazāk aizsargātajiem mūsu nodokļu maksātājiem, ka viņiem būs iespēja šo piemaksu veikt divu gadu laikā faktiski. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā, kā arī piešķirt viņam steidzamību.
Tātad vispirms balsosim par steidzamību, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. marts un izskatīšana 20. martā.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. marts un izskatīšana tad 20. marta ārkārtas sēdē. Tad 20. kārtējā vai ārkārtas? Kārtējā, tad 21. marta saimas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsādātājs kundze, cienījumie godātie kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Šis ir ārlietu komisijas virzītais alternatīvais likumprojekts tam likumprojektam, ko bija Tieslietu ministrija iesniegusi saimā un 13. februārī ārlietu komisijas sēdē skatījām, bet ņemot vērā, ka bija diezgan daudz pretruns ar Tieslietu ministrijā iesniegtiem šiem te grozījumiem, jo tie sastāvē no, var teikt, divām būtiskām daļām. Viena daļa, kas attiecās uz ārlietu ministrijas kompetences noteikšanu, un otra atkal jautājumu par pašvaldību uzņemtajām starptautiskajām tiesībām attiecībā uz valsti un to noregulējumu. Līdz ar to pēc plašām debatēm, diskusijām ārlietu komisijā deputāti lēma tātad izdalīt šos grozījumus atsevišķi, un tātad tie, kas attiec grozījumu uz ārlietu ministrijas kompetenci par starptautisko līgumu un vienošanās uzglabāšanu. Tātad tie ir visi tie līgumi, kas ir noslēgti kopš 1990. Gada 4. maija. Tātad atbildība ir ārlietu ministrijai šī likuma ietvaros, un šo likuma projektu tātad mēs virzam kā alternatīvo. Kas attiec par pašvaldību un valsts šīm sastarpējām attiecībām par starptautiskajām tiesībām, uzņemtajām saistībām, tad mēs arī aicināsim jaunedēļ saimu noteikti par līdzatbildīgo komisiju, juridisko komisiju, jo ir nepieciešams padziļināts juridiski tiesiskais izvērtējums, vai tie Tieslietu ministrijas grozījumi tiešām ietilpst šī likuma ietvaros, vai tas būtu tomēr jāskata likumā par pašvaldībām. Līdz ar to aicinu atbalstīt ārlietu komisijas veidot alternatīvo likumprojektu, un arī kā komisijā lēmām šodien jūs jau atbalstījāt bez atkārtotas izskatīšanas ārlietu komisijā, tad aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šī gada 22. martā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma iepakojuma likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma iepakojuma likumā otrajam lasījumam līdz 2019. Gada 20. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 15. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Gobzemes, Prūdes, Šmita, Stepaņenko, Krišāna, Auguļa, Rubika, Daudzes, Vucāna, Zariņa. Pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par nekustamā īpašuma skolas ielā 2 Rīgā pārdošanas darījumu. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Iesniedzēju vārdā deputāts Aldis Gobzemis.
Godātie deputāti, stāsta fabula ļoti vienkārša. Krišānim Kariņam piedara īpašums bijušais kino pionieris, kur viņš vēlas pārdot. Atrodas pircējs. Pircējs ir no Krievijas federācijas un saistīts ar varas eliti. Kirils Silkins un Vladimirs Silkins, Maskavs bijušais vicemērs, saistība ar Gazprom varat pārbaudīt paši. Slēgt tiešu darījumu starp Kariņu un Krievijas pilsoni neizskatās labi priekš Eiroatlantiskā politiķa tīpaši laikā, kad Ukrainā notiek faktiski karš ar Krieviju un Rietumu ievieš sankcijas pret Kremlim pietuvinātajiem. Bet, kā redzams, Kariņam nauda nesmirta. Tiek pieņems lēmums īpašumu pārdot, pirms tam izveidojot schēmu jeb dūmu aizsegu. Īpašums tiek atdāvināts sievai, kura pēc iepriekšējas vienošanās ar minēto pircēju, acīm redzot Silkinu ģimeni, iegulda īpašumu sijā, tādā veidā samazinot izdevumus par īpašumu pārreģistrāciju zemesgrāmatā, jo īpašumu pārreģistrācija zemesgrāmatā kaut ko maksā, bet kapitāla daļu pārreģistrācija nemaksā neko zemesgrāmatā. Tālāk Kariņu uzņēmums tiek pārdots citam uzņēmumam, kuram pašam nav nekādu līdzekļu un kur īpašnieka amatpersonas deklarācijā ir redzama apaļa nulle. Savukārt šis uzņēmums jau pēc tam caur offshore ķēdi nonāk patiesā labuma guvēju rokās, kur uzvārdu lasām Kirils Silkins. Pēc minētā spriežot un pēc offshore schēmas spriežot minētais Krievijas pilsonis cenšas slēpt naudas izcelsmi, kas rada pamatot jautājumu par šīs naudas legālo dabu. Es gribu teikt, ka ja šāda situācija, piemēram, būtu atklāta ar Jānu Urbanoviču darījumiem, tad pavisam noteikti būtu 5 de facto raidījumi un 4 krimināla procesi, bet mūsu premjers, acīm redzot, ir izņēmums, un mūsu premjers, acīm redzot, darījums, kas saistīt ar offshoriem un nezināmas izcelsmes naudas iepludināšanu vairākās 6,5 miljonu apmērā Latvijā, tas ir pieļaujami jau pēc tam, kad ir noticis iebrukums Krimā. Paldies!
Paldies, tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Kaspara Ģirģena atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Kaspara Ģirģena atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par deputāta Kaspara Ģirģena ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Kaspara Ģirģena ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10226 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par bisfenolu A saturošu pārtikas iepakojumu aizliekšanu turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte Pakule.
Godātie kolēģi, 2019. gada 1. februārī Saeima saņēma 10226 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par bisfenolu A saturošu pārtikas iepakojumu aizliekšanu. 2019. gada 27. februārī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzsāka iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kura norādīja uz bisfenola A bīstamību pārtikas iepakojumos un tā negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību. Šī gada 6. martā komisija uzklausīja ekspertus no Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Pārtikas veterinārā dienesta, Latvijas organiskās sintēzes institūta un Latvijas lauksaimniecības universitātes. Izvērtējis visu saņemto informāciju, Mandātu ētikas un iesniegumu komisija 2019. gada 6. marta sēdē vienbalsīgi nolēma nodot 10226 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizliekšanu Saeimas Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Cienījamās tevis priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kādēļ šāda aktivitāte un kas mums ir jāzina par bisfenolu A? Es nezinu, cik daudz no jums, paņemot plasmas glāzītes, paskatās uz to mazo apzīmējumu, kas tur ir apakšā uzzīmēts. Jo ministra kabineta noteikums 140 nosaka to, kādas vielas kā apzīmē, un tas, no kā vajadzētu izvairīties, ir apzīmēts ar skaitli 3 vai 6. Vai arī tur ir mazi burtiņi PC, PVC, PC7, un jūs neticēsiet, uz šīs glāzītes tā nav, bet ārā uz lielā ūdens bunduļa ir šie skaitļi, kas ir aizliegti. Otra lieta, vienkārša konzervbunža. Jā, vienkārša konzervbunža, bet iekšējais pārklājums ir ar bisfenolu A, un viss jau būtu nekas, bet jebkuru konzervu apstrādā termiski virs 100 grādu temperatūras, un bisfenols A kļūs aktīvs no 60 grādiem. Kāpēc tas ir tik kaitīgi? Jo tas ietekmē mūsu visu veselību. Mēs varam cīnīties par onkoloģisko saslimšanu samazināšanu, bet ja mēs vienlaikus neizslēdzam no pārtikas iepakojuma bisfenolu A, tad tas ietekmē bērnu veselību īpaši, jo šī viela ir ļoti līdzīga mūsu endokrīnijai sistēmai. Un tas rada bērnu pusaudžu aptaukošanos, feminizāciju, kā te iepriekš arī tika minēts, krūts audzēju, priekšdziedzera audzēju, pavairošanos sabiedrībā. Šai vielai ir tendence uzkrāties organismā. Tā sastopama pēc tam istakūdeņos un arī mērot, mēs redzam, ka tas ir atrodams cilvēku urīnā. Tas, kas būtiski, ka jau šobrīd bisfenols A ir aizliegts bērnu pudelītēs visā Eiropas Savienībā. No 17. gada 12. janvāra Eiropas Savienībā bisfenols A tiek klasificēts kā viela, kas atstāja toksisku ietekmi uz cilvēku veselību. Un neskaties uz to, ka šobrīd ir atsevišķos iepakojumos jau samazināts šī bisfenola pieļaujamais līmenis, tā ir viela, kas ir kaitīga un nedrīkst būt vispār. Noteikti, ka šim darbam ir jābūt pakāpeniskam, un pirmais varētu būt, kad ir šis marķējums, ka ir bisfenola brīvs iepakojums, bet noteikti mums vajadzētu virzīties uz to, ka bisfenols tiek izslēgts no iepakojuma, kurā tiek glabāta pārtika. Mēs visi lielamies ar to, ka dzīvojam zaļā un labā veiksmīgā sabiedrībā, bet bisfenols ir tas, kas mūs indē. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Varas deputātam Artisam Kaimiņam.
Nē, šī tēma tiešām ir aktuāla, un to, ko teica iepriekšējais runātājs, tā tiešām ir taisnība. Gan konservbunžās, un tā tiešām ir taisnība. Jautājums ir par attieksmi. Jūs bijāt veselības ministre
cik gadus?
Šeit cilvēki, šis iesniegums ir no 16. gada 8. septembra, cilvēki mēģina savākt 10 tūkstoši parakstus, un ir savākuši 3 gadu laikā. Beidzot ir savākuši. Bet jūs, tagad bijāt ministre Čakšas kundze, jūs šo jautājumu nepacēlāt. Tagad jūs nākat ar skārdenēm, rekvizītiem šeit uz tribīnas un stāstat par to, ka tas šis te ir jādara. Protams, ka tas bija jādara, bet jūs bijāt veselības ministre. Jūs taču bijāt, kāpēc jūs par to nerūpējāties? Tagad jūs nākat un stāstat. Ātrāk vajadzēja, lūdzu nodenam šo komisijām un neklausamies šo te gaudošanu, cik viss ir slikti. Ja? Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, godātie kolēģi, Kaimiņkungs, mēs varam kauties no šīs tribīnas par bisfenolu, par vēža slimnieku atbalstu, par 100 gadus naudas novirzīšanu citiem mērķiem, bet problēma ir pavisam citā. Problēma nav tajā, ka Čakšas kundze bija ministre. Problēma ir tajā, ka mums nav sakārtota sistēma, kādā veidā šie te kolektīvie iesniegumi tiek novirzīti tālāk. Es ļoti negribētu, lai arī šis kolektīvais iesniegums tiktu izsmērēts laikā, tāpēc es esmu iesniegusi attiecīgos grozījumus kārtības rullī, lai šie kolektīvie iesniegumi, kurus mēs esam atbalstījuši kopīgi, pārtop arī par likumiem beidzot. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienīmie kolēģi, ļoti īsi es aicinātu atbalstīt mandātu no ētikas komisijas šo priekšlikumu, jo tiešām bisfenols A ir problēma ne tikai Latvijā, bet kopumā pasaulē iepakojumos. Es aicinātu tāpēc arī ieklausīties Čakšas kundzes teiktajā. Tur ir daudz patiesības. Galvenais, ka vajadzētu tālāk šo jautājumu skatīties Saimā, kā iedzīvotājiem iedot iespēju novērtēt to, vai pārtikas produkts, kas ir iepakots konkrētā iepakojumā, vai tiešām šis iepakojums satur šo bisfenolā. Un tur varētu būt diezgan daudz risinājumu, piemēram, norādīt, daudz, teiksim, iespaidīgāk norādīt šo marķējumu bez bisfenola A vai kad viņš tur tiešām ir. Es uzreiz gribu teikt, priekšlikums, kas paredz aizliegt pilnībā iepakojumā Latvijā ražotiem produktiem iepakojumā bisfenola A, diemžēl nepasargās mūsu iedzīvotājus no šādiem pārtikas produktiem, jo mēs atrodamies Eiropas Savienībā un kopējā tirgū mēs tāpat no pārējām valstīm, kurās iepakojumos ir atļauts šis kaitīgais savienojums, tad šie produkti vienalga mūsu tirgū nonāks. Ja? Līdz ar to mēs pilnīgi to nevaram izslēgt. Līdz ar to tas ir kopējs būtībā manuprāt, kopējas Eiropas Savienības jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Zinām, mērā Dūrīša kungs jau diezgan precīzi noraksturoja to. Uzreiz gribu teikt, es personīgi atbalstu nodošanu komisijai, jo cilvēku iniciatīva, kas ir savākas vairāk kā 10 000 parakstus, ir jāciena un pie tā ir jāstrādā, bet es ļoti skubinātu tam nepieiet emocionāli, bet pieiet tam praktiski, zinātniski un skatīt ne tikai kaitīgumu, jo, nu, es atgādināšu kūpinājumu stāstu, vai ne, par kaitīgumu, nu, benzoparīns arī ir kaitīgs. Ja, bet to cilvēks lieto pārtikā, koš brīži, ka viņš, kā saka, produktu termiņu pagarināšanai sāka viņu cept, kūpināt un savādāk pagarināt viņu termiņu. Jautājums ir, cik devās mēs lietojam, un jautājums ir visur, kur bifenols A parādās, viņš tiešām tajam iepakojumā ir nepieciešams. Ja? Tā ir ļoti būtiska lieta. Tā kā pieejam tam pēc būtības, bez emocijām, un ko Dūrīša kungs ļoti precīzi norādīja, mums ir jāsaprot, ka aizliet kaut ko ražot Latvijā nenozīmē, ka mēs viņu nelietosim, ja to darīs vispār Eiropas Savienība. Un divu dēļ neizdarām kaut ko tādu, kas neļauj mums padara mūsu konkurētspēju mazāk ražot šeit kaut ko tādu, ko mēs sūtam uz valstīm, kurām tas nebūs aizliegts, un sagrausim savu konkurētspēju. Izpratnē, tas ir plašāks jautājums par Latvijas tirgu, tas ir jautājums, kas ir patiesībā zināmā mērā Eiropas komisijas kompetence, ja, tur ir vesels direktorāts, pārtikas drošības, patērētāju drošības direktorāts, kas skata šādas jautājumas par pieļaujamām normām, produktos, iepakojumos un savādāk. Ja. Neskiesim par priekšrātiem, paši sev kaut ko šeit sagraujot. Paldies.
Kolēģi deputāti, Adamovičs, Kaimiņš, Skrīdis, Strīķi, Dzintars, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi, iebildumi nav, turpinām debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es arī atbalstu šo iniciatīvu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, ja mēs tiešām gribam domāt par ilgspējīgu nāciju.
Un, manuprāt, es saprotu, ka lielākā daļa mēs esam gatavi to atbalstīt, tāpēc es vēlētos, kā Tautsaimniecības komisijas sekretārs, aicināt mandātu komisiju, ja reiz jums ir notikušas jau šīs debates, ir dažādi viedokļi bijuši pausti, lūdzu iesniedziet mums jau konkrētas lietas, viedokļus, ar kuriem mēs varam strādāt, lai tiešām mēs varētu iet ar šo uz priekšu un tiešām kompetenti un vispusīgi izvērtēt, jo tiešām šeit ir ļoti daudz aspektu. Viens ir tas, kas ir saistīts ar veselību, ar vidi, ar mūsu konkurētspēju, bet es redzu, ka mēs šeit varam atrast šo risinājumu, lai būtu ieguvēji no visām pusēm. Kaut vai par to pašu ražošanu nav problēma, ja kāds grib, mēs varam ražot šajās tarās un sūtīt viņiem prom, bet šeit mēs varam kā reiz šo prasību, ja mums viņu izdosies īstenot, tad uztaisīt kā reiz kā konkurences priekšrocību vietējiem ražotājiem. Tā kā šeit vajag mums padomāt gudri, radoši, un galvenais, lai būtu politiskā griba to izdarīt. Un pats galvenais, organizējam šo diskusiju tādā veidā, lai tiešām mēs varam iegūt šo kompetentu argumentēto viedokli, jo kā jau to Šmita kungs minēja, tas nebūs vienkārši, jo visdrīzāk šeit vajadzēs arī kādu saskaņojumu no Eiropas komisiju beigās. Paldies.
Ar deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, nav nevienam šaubu, ka šis likumprojekts tiks atbalstīts un tā tālāk. Es nezinu, kāpēc varbūt vēl kāds vēlas to atnākt un pateikt no tribīnas un pakavēt laiku, bet runājot par melu čempioniem un liekuļiem, atkal par liekuļiem runājot, tikko, vēl pirms, kā saka, pirms stundas bija balsojums par to, pret, un daži deputāti, daudz deputāti nobalsoja pret latvisko, kā saka, dzimtu tradīcijām medniecības jomā. Un tagad nekaunās kāp tribīnē plātīties ar mednieku konzervu bez etiķetes. Mednieki jums novēl labu apetīti.
Vārds deputātē Janīnai Kursītei Pakulei.
Godātie kolēģi Zariņa kungs, jūs pārmetumus jeb jautājumus, es gribu kliedēt bažas, kā pēc jebkuras mana balss iniciatīvas, ja tā tiek atbalstīta Saeimā, mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniedz visus iepriekšējos pieejamos materiālus. Tālāk, tā kā Tautsaimniecības komisijai, ja Saeima nobalso, un es ļoti ceru, ka nobalsos par tālāku izskatīšanu un izvērtēšanu, visi materiāli jau ētikas komisija ir sagatavoti. Un otrs Šmita kungam, jūs sakat, nebalstīsimies uz emocijām, mēs ētikas komisijā arī nebalstījāmies uz emocijām, lai gan emocijas arī šeit nevar izslēgt. Jo, ja jūs Ivaru Kalviņu neuzskatat par pietiekoši augsta līmeņa zinātnieku, kas bija uzaicināts, un Lauksaimniecības universitātes profesorus, tad grūti pateikt, kādu augstāku kompetenci jūs sagaidat. Es ceru, ka diskusijas turpināsies Tautsaimniecības komisijā, bet ētikas komisijā diskusijas bija gana garas, spraigas, nesaicinu atbalstu.
Debati slēdz, es saprotu, ka komisijas vārdā vairs nekas nav pievilstams. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 10226. Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par bisfenolā saturošu pārtikas iepakojumu aizliekšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos informēt par deputātu Krauzes daudzas auguļa Vucāna Valaiņa jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par zvērināt advokātu pakalpojumu sniegšanu komarts darbības ietvaros saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Krišāna Klimentjeva Kabānova Orlova jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ekonomikas ministrijas īstenoto neatkarīgo juridisko atzinumu saistībā ar 2019. Gada 29. Janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. Gada 10. Janvāra lēmuma, Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Reizniece Sozoles Dūklava Auguļa Kučinska Bergmaņa jautājumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Par valdības neiecietīgu attieksmi pret aplokšņu algas maksājumiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Tātad, un premjera ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Krišāna Orlova Ločmelas Luņovas Skucina Tutina jautājumu labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai. Par pensionāru ienākumu palielināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informēja, ka sakarā ar komandējumu ārvalstīs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Tātad šodien atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem notiek, un uz tiem atbildēs tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē aicinu deputātus sanākt kopā uz pirmo sanāksmi deputātu grupai parlamentārieši līdz 40 gadu vecumam. Protams, tas tā nav cenzūra, ik viens ir aicināts iesaistīties un līdz 40 gadu vecumam. Jā, tā kā ik viens, protams, ir aicināts iesaistīties šajā grupā, bet nu, aicinu prioritāri tiem, kas ir līdz 40 gadu vecumam. Paldies!
Vārds deputātam Normundam Žunam.
Labdien, kolēģi! Tūliņ pēc sēdes aicinu jūs dzeltenajā zālē uz Moldovas starpparlamentārās sadarbības grupas dibināšanu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, 10 minūtes pēc sēdes dzeltenajā zālē notiks deputātu sadarbības grupas dibināšanā ar Marokas parlamentu. Paldies!
Vārds saimes sekretāram Andrejam Klemenčevam reģistrācijas rezultātiem.
Paldies. Augstāk godā deputāti nav reģistrējies. Raimunds Bergmanis. Neredzu. Vičslavs Dombrovskis nav. Jānis Duklans nav. Marija Gulbija nav. Ivans Kmeņķevs nav. Ieva Krapāna nav. Armons Krauze nav. Inese Lībiņa Egnere nav. Raimunds Naudiņš. Neredzu. Nav. Ieva Papula nav. Daniels Pauļuts nav. Ramon Petrēviča. Igor Pīmenovs nav. Artūs Tums Plepš, nav, Martiņš Taķis, aizskaitīstu. Paldies!
Sēdi slēdzu!